FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր զրուցելու ենք սրբախոսական գրականության վերաբերյալ։ Մեր հյուրն է, մեր զրուցակիցն է աստվածաբանության դոկտոր, Հայաստանի աստվածաշնչային ընկերության ծրագրերի ղեկավար Մարիանա Ապրեսյան։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Շատ հաճելի է, սիրելի Վարդան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Եկեք նախ խոսենք ընդհանուր սրբախոսական գրականության բովանդակության մասին։ Գիտենք, թե այն որքան կարևոր է մեր եկեղեցական տոնացույցում, նաև որպես հոգեշահ, հոգևոր ընթերցանության նյութ։ Հասկանանք նախ, թե ինչպիսի բաժիններից է բաղկացած սրբախոսական գրականությունը։
Նախ ասեմ, որ սրբախոսական գրականության միջև բաժինների մասին խոսելը, հասկանանք ինչպես է ձևավորվել այդ գրականությունը։ Իբրև ձևավորում ես կարող եմ ամենաառաջինը ընդգծել, որ այդ ամենը սկսվեց քրիստոնեական հալածանքների ժամանակաշրջանում, երբ որ քրիստոնյաները համարվում էին պետությանը վտանգ սպառնող, հռոմեական կայսրությանը վտանգ սպառնող մարդիկ, եւ իրենք առաջին հերթին նախ պետական դավաճաններ էին եւ ընդդիմադիրներ էին, այսօրվա լեզվով խոսեմ, եւ իրենց հետապնդում էին իշխանությունները, եւ առաջի քալ, երբ որ իրենց ձերբակալում էին, դա դատավորին, նահանգապետին, կուսակալին ներկայացնելն էր։ Այդ ժամանակ ինչ էր կատարվում, իրենք ներկայանում էին եւ սկսում էին խոսել դատարանում։ Երբ որ իրենք դատարանում ներկայացնում էին իրենց եւ իրենց համոզմունքները եւ խոստովանում էին Հիսուսին իրենց դավանությունը եւ մնացյալ ամբողջ պատմությունը բերում էին, վկայակոչում էին, ամբողջ այդ ընթացքում դատական պրոցեսը նոթագրում էին նոտարները։ Մեր այսօրվա նոտարները այն ժամանակվա դատական գրագիրներն էին, որոնք որ ամբողջ դատական պրոցեսը սղագրում էին։ Այնուհետև դա գրանցվում էր պետական գրանցամատյանում որպես դատական գործ եւ պահվում էր արխիվում։ Դրան կոչվում են ակտա կամ ջեստա, որոնք որ հետո ավելի ուշ քրիստոնյաները ունենալու համար այս կամ այն քրիստոնյայի նահատակության մասին պատմությունը, որովհետեւ ի վերջո դատական պրոցեսից հետո արդեն հնչում էր դատավճիռը, որը մահվան դատավճիռներ, որպեսզի ունենային իր մասին ամբողջ տեղեկությունը եւ կարթային հետո արդեն ձևավորվող եկեղեցում, որպեսզի հիշատակը վկայակոչեին եւ տոնեին։ Շատ հաճախ երբեմն ծանոթների միջոցով, երբեմն գումարի դիմաց իրենք դուրս էին բերում այդ ակտերը, ընդհորինակում էին եւ սկսում էին տարածել, այսինքն գրականության ձևավորման մի փորձեր նախ գրանցամատյաներից դուրս բերված դատական ակտերը։ Բացի դրանից մենք ունենք նաև առանձին նմուշներ ականատես վկաների կողմից գրված, որոնք որ կարող են լինել նահատակի մոտ կանգնած մարդիկ կամ բարեկամներ, որ գրում են հետո ամբողջ պատմությունը, նույնիսկ տանջանքները մանրամասնությամբ, ինչ խոսեց, ինչպիսի հրաշք տեղի ունեցավ հոգին ավանդելու ժամանակ կամ վերջին աղոթքը, դրանք բոլորը վկայում են, որ այդ պահին այդտեղ եղել է ականատես մեկը, կամ ինչ որ մեկը, ով լսել է դրա մասին, ասենք ամբողջում եղած մարդկանց կողմից, այսինքն կամ ականջալուր եղած մեկը։ Եվ այս առանձին գործերը հետո, երբ որ գրանցվեցին եկեղեցու դիպտիխներում, արդեն վերածվեցին իրենք ժողովածուի, եւ այսպիսի մի սրբախոսական գրականության մի ձև էր նախ առանձին գործերը, հետո արդեն դա ժողովածուի վերածված, արդեն եկեղեցու ներսում, հետո արդեն մեր հայրերի կողմից, որոնք հավաքվեցին եւ ամբողջացվեցին իբրև առանձին ժողովածուներ։
Հետևելով ձեր խոսքին, շատ հետաքրքրական պատկեր է ստեղծվում, մենք կարող ենք պատկերացնել, թե ինչպես է ձևավորվել սրբախոսական գրականության գրական ժանրը, որովհետև այլ բանը, երբ դու ստանում ես վկայի մարտիրոսության դատավարության ակտերը կամ ինչ-որ անձնական վկայություններ, այլ բանը, երբ դա պետք է շարադրես եւ դա պետք է քարոզվի, դա պետք է տարածվի եկեղեցում։
Այո, եվ դրա կարևորությունը նրանում է կանոն, որ նախ այդ պատմության շարադրման միջոցով այ վկայագիրը, հա, կոնկրետ բառակա, վկայագիրը շատ հաճախ, երբ որ շարադրում էր պատմությունը, եթե կար կծկտուր տվյալներ, երբեմն դիմում էին նաև դատական այդ ակտերի մեջի բովանդակության օգնությանը, որպիսի ավելի ընդհարցակելու բարքը, վկայությունը, համը լրացնում են այդտեղից այդ տեսարանները, հարցու պատասխանը դատավորի եւ նահատակի միջև տեղի ունեցած տանջանքների մանրամասն տեսարանները, հա, աղոթքը իր հնչեցրած կամ վերջի խոսքը կամ տեսիլքը, որ ինքը տեսնում է հոգին ավանդելուց առ, այդ ամենը արդեն ստանում է հետագայում արդեն մեր կողմից ծիսական երանգ, հա, մենք այսինքն այդ տեքստերի բնագրերի միջոցով մենք կարողանում ենք տարբեր շերտեր շերտազատել, մենք ունենք դրա ծիսական բովանդակություն, ունենք վաղ քրիստոնեական շրջանում մարդկանց մոտեցման, իդեալոգիայի, քրիստոնեական միջավայրի, չեմ ասում, որ գրությունը ուներ հստակ կառուցվածք, որը վկայագիրը անպայման պետք է այդ կանոնները պահեր, այսինքն կամ մուտք, ներկայացվում է ով է նահատակը, ինչ շրջանից է, ինչ ընտանիքից է սերում, կրթություն ունի թե չունի, Աստծուց է տրված այդ կրթությունը, շնոր է ստացել մանկությունից, եթե կա ծառայություն անպայման նշված, այսինքն մի ամբողջ մուտք կա կառուցվածքային նախքան բուն թեմային անցնելը, եթե կարճ են, օրինակ մեր ժողովածուներում, ասենք ունենք մեկ քանի տողով, հա, կայության մասին տեղեկություն, է նշանակում է, որ այդ լրացուցիչ ինֆորմացիաները վկայագրի ձեռքից պակասել են եւ չկաղացել լրացել, բայց եթե իրենք կաղացել են իմի բերել հավաքել, դա շատ ճոխ վարք է հետագայում ստացվել եւ մենք ունենք լիակատար վարք սրբոց աշխատությունը Արևոն Դալիշյանի ձեռամբ ամենասկզբում։
Գրական ժանրը քննելիս վարկած կա գրականագետների մոտ, որ սրբախոսական գրականությունը իր վաղ ձևավորման փուլում 3-4 դարերում հիմք է ունեցել հին հունական առասպելներն ու հերոսապատումները։ Պարզապես այդ գրականության ոգին քրիստոնեությունը փոխել է նրա մեջ, հերոսականությունը ձևափոխելով դե որպես հերոսական հոգևոր սխրանք։
Այո, կան այդ մոտեցումը, որով հետև պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ մենք ունենք սրբախոսական ժողովածուների ձևավորման երկու փուլ՝ քրիստոնեական եւ ոչ քրիստոնեական, հա, ոչ քրիստոնեականին, եթե մենք նայում ենք, մենք ունենք այդ նույն վարկ, այսինքն կենսագրական կոչված երևույթը, որ կա մեր անտիկ հեղինակների մոտ, դա որպես գովք գործածվել է, օրինակ թե կուսկայսրերին, կուսակալներին, այն պատվիրված, հա, աշխատանքներն են, որոնք որ այդ գովքը անպայման արվել է մասնագետների կողմից եւ տրվել է պատվիրատուին։ Դա ունեցել է իր ձևաչափը, այդ ձևաչափը, այդ կենսագրականի կամ գովքի վերծվել է քրիստոնյա հեղինակների կողմից եւ դա մեր պատկերացմամբ ասած, այսինքն ֆորմատը փոխվել է դառնալով սրբախոսական կամ քրիստոնեական։ Նույն ձև կարող եմ ասել հրաշապատումների եւ տեսիլքների մասին։ Այդ ժանրը, որ մտել է, այո, ոչ քրիստոնեական ժամանակաշրջանից է մտել սրբախոսական բնագրերի մեջ եւ հրաշքները այդ առասպելաբանության ձևաչափով ագրված, այսինքն այն պետք է ունենար շատ կարևոր հենակետ, այսինքն դա բարու եւ չարի անվերջ մարտն է կռիվների առ հետ եւ ի վերջո բարու հաղթանակը չարին, որը որ պետքա հիմք դառնար քրիստոնեայի համար իբրև հոգեշահ պատմություն նրա քրիստոնեական արժեհամակարգի կերտման, դասիրակության եւ ճիշտ կրթության եւ հավատքի մեջ զորանալու համար որպես հիմք, իսկ տեսիլքների մասի պատմություններ, որ մենք շատ հաճախ ունենք մեր վկայաբանական տեքստերում, դա էլ էլի ոչ քրիստոնեական ժամանակաշրջանում տարբեր, հա, դպրոցների, փիլիսոփայական կամ այլ ինչ-որ ուղղությունների հարող այդ երևույթը եղել է, այսինքն որ կա մեկը գերբնական ուժով օժտված, որ գալիս խոսում է եւ հատուկ ուղղություններ է տալիս կամ պարտականություններ է տալիս ապագայի հետ կապված տվյալ մարդուն, ով որ ընտրված է այդ առաքելությունը կատարելու, նույն կերպ էլ այդպես այդ ժանրը սահուն մտել է վարքաբանական գրականության եւ ժողովածուների մեջ։
Մենք տեսնում ենք փաստորեն, որ վարքաբանական սրբախոսական գրականության մեջ կան կրկնվող նարատիվներ, պատումներ, հստակ կանոն գոյություն, թե ինչպես պետք է շարադրվեն այդ տեքստերը, սկիզբը ինչպես միշտ այդ հկայի կյանքի նկարագրությունն է, հետո նրա դարձը, նրա կրթությունը, հետո ինչ-որ կոնֆլիկտ հեթանոս քրմի կամ տիրակալի հետ, հետո նա գալիս է Ատյանի առջև, վկայում է իր հավատի մասին, հետո արդեն մարտիրոսություն, որը հետևում է ուրացման պահանջը մերժելուն, սոսկալի չարչանքներ մահ եւ ինչպես միշտ դայո հաղթական պսակ, այդ վկայաբանությունը, մարտիրոսությունը դրդում է այլ մարդկանց, որպեսզի դառնան այդ հավատքին, Եվ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք հայ եկեղեցու վաղ վարքաբանական տեքստերին 5-10-րդ դարերի, մեզ մոտ էլ բավական հետաքրքիր նարատիվներ կան, դիցուք, եթե Եղիշեի վարդանանց վարքաբանությունը վերցնենք, սկզբից Եվետ ստանում է հստակ ազգային ազատագրական նրբերանգ մեր վարքագրական գրականությունը, պայքար օտարերկրյա այլադավան զավթիչների դեմ, հատկապես անկախությունը կորցնելուց հետո նաև պայքար մուսուլմանական լծի դեմ, և հենց այդ նրբություններն են ազգային վարքաբանության մեջ տարբերակիչ կարելի համարել։
Նախ ասեմ, որ այդ ամեն ինչը գալիս էր դեռևս, այսինքն մեր վարքագիրները, որոնք հիմնականում հոգևոր հայրեր են, իրենք ունեն իրենց առաջ մակաբայցիների աստվածաշնչյան պատմության օրինակը, և այդ օրինակով կերտելով իրենք փորձել են, այսինքն օտարի լծից ազատվելու, ինքնակազմակերպվելու, հա, հավատարի մնալու հավատքի և պետական, հա, այդ արժեքների մեջ, և այս երևույթը դնելով, և մենք էլ միշտ այդ խնդիրը ունեցել ենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում, դնելով վարքաբանական բնագրերի մեջ, մենք կարողացել ենք մեր նպատակին հասնել, որպեսզի հավատացյալը եկեղեցում կամ ծիսական առողջությունների ժամանակ, լսելով այդ պատմությունները, կարողանա դա ընկալել որպես նախատիպ կամ լավ օրինակ այդ ոգով, հա, իրենց ոգով ոգեշնչվելու և այդ օրինակով ապրելու համար։ Դա շատ օրինակ արդիական է, նաև արաբական տիրապետության ժամանակ գրված, հա, մեր վկայագիրների մենք շատ ակնհայտ մենք տեսնում ենք, դրանից հետո մենք նույնը տեսնում ենք խմբային և անհատական մենք նահատակություններ, հա, ունենք բնագրերում, որոնք որ երկու դեպքում էլ ընդգծվում է այդ երևույթը, այսինքն ազգապահպանության, ոչ միայն այստեղ էլ է տեսնում քրիստոնեության հիմքերին հաստատուն մնալու, այլ նաև ազգապահպանության հարցը կադրված, հատկապես օրինակ Աճարյան Մանանձյան երկաթորիակի մեջ, եթե մենք նայում ենք 1155 թվականից մինչև 1843 թվական գրված առանձին պատմություններ, մի փոքր կամ խմբերով նահատակության դրվագները մոնղոլների կողմից, քրդերի կողմից, սելջուկների կողմից, այդ ամբողջը էլի վկայում է նրա մասին, որ մեր ժողովուրդը կարծես թե տարանջատում չկա, ինքը հավատքի համար է կրվում, թե պետության պահպանման, ինքնության պահպանման համար, ու այս երկուսի սինթեզը մինչև երևի սովետական կարգերի հաստատումը մեր ժողովրդի մտապատկերի մեջ առանձնացված չի եղել, և երևի դրա մնացորդները մենք հիմա էլ ունենք, ժողովրդի մեջ կա, հա, երբ որ մենք ունենք պատերազմ, համարելով կռիվը Սուրբ, և դա մեր հիմքում ադրված եղել, և այդպես էլ դա ստիրակվել է մեր ժողովուրդը լսելով այդ հոգեշահ պատմությունները։
Փորձենք նաև տիպաբանական զանազանում մտցնել սրբախոսական գրականության մեջ, գիտենք, որ կան վկայաբանություններ, վարքագրություններ, և կան սրբերի, սրբոց վարքեր, դրանք ըստ բնույթի տարբերվում են, որովհետև վարքը ներկայացնում է սրբակենցաղ անձնավորության կյանքի ուղին, նրա հոգևոր ձեռքբերումները և հոգևոր խրատները, իսկ մարտիրոսաբանությունը, վկայաբանությունը դա լիովին այլ է, և նաև բերենք դրանց շարադրման տիպաբանական առանձնահատկությունները, մենք ունեցել ենք պատմագրական ճյուղ, ասենք Ագաթան Գեղոս, Եղիշե, ովքեր միահյուսել են պատմագրությունը վկայաբանության և վարքագրության հետ, և մեզ են փոխանցել այդ կերպարներին, և բնականաբար եկեղեցին ունենալով հստակ ձևավորվող տոնացույց, այդ Տերունի և ապաշխարության օրերի հետ մեկտեղ կարիք է ունեցել լրացնելու սրբոց տոները, վերցրել է համաքրիստոնեական սրբերի ու վկաների ներառելով իր տոնացույցում, և բնականաբար նրանց վարքերն ու վկայաբանություններն էլ ներառել է ծիսական ժողովածուների մեջ տոնականներ, հայսմավորքներ, և ընթերցել է հավատացյալների համար։
Նախ սկսենք նրանից, որ 4-րդ դարի Կարթագենի ժողովի ժամանակ 54-րդ կանոնով կանոն ընդունվեց ընդհանրական եկեղեցու համար, որ կարելի է ընթերցել սրբերի հիշատակության օրը իրենց վարքերից տվյալներ հավատացյալին հոգեկոչելու և հոգևոր արտնության համար, և այստեղից այդ ավանդույթը մտավ մեր եկեղեցական ծիսական կյանք, որ անպայման պետք է այդ դրվագները ընթերցվեն։ Ասեմ, որ մարտիրոլոգների, այսպես ասեմ, հա, և վարքերի միջև անշուշտ հստակ տարբերություն կա գրման, որովհետև այստեղ, եթե մենք ունենք տանջանքների տեսարաններ, որը անպայման վերջանում մահով վարքերի պարագայում մենք ունենք հետաքրքիր ձևով շարադրված կենսագրական, որը նույնպես ունի իր օրենքները։ Մենք հայ պատմագիրների մոտ ունենք, ասենք, Ագաթա Անկեղոսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված վարքը, կամ հետո Ռիպսիմյանց Կույսերի մասին այդ պատմության շարադրությունը, վարք Մաշտոցի, և մնացած նաև ուրիշ մեր պատմագիրներում մենք ունենք առանձին դրվագներ սրբերի մասին, կա հստակ օրենքներ, որոնք իրենք անպայման հետևել են։ Օրինակ վարք Մաշտոցի աշխատության, որ մենք ուշադրենք, դարձյալ նույն ձևի շատ երկար, բայց շատ գեղեցիկ մուտք կա համեմատականներ անցկացնելով, հա, Մաշտոցին, ասենք, Մովսեսի հետ, որպես մարգարե և ուսուցիչ, ինչ արեց, ինչպես գնաց, ինչպես կրթվեց և ինչպես մտավ այդ ամբողջ դաշտը բերելով բոլորին գրա ճանաչության և լուսավորության մեջ։ Նույն ձևի նաև ունենք Ագաթա Անկեղոսի աշխատության մեջ, սկսելով նախապատմությունից, ինչպես եղավ, որ այդ շնամություն եղավ, ինչպես Գրիգորը տարվեց, հետո եկավ, եղավ, այսինքն կանոններին հետևելու այս երևույթը մեզ բացատրվում է մեզ համալրանով, որ նախ մեր պատմագիրները իրենց կրթությունը ստացել էին հունահռոմեական միջավայրում, և այդ համալսարաններում կրթվելով լուրջ փիլիսոփաների և մոտ իրենք այդ համակարգին հավատարի մնալով էին, որ այդ սիստեմը բերեցին և ներդրեցին մեր պատմագրության և ինչու չէ նաև վարքախոսական ժանրի մեջ, որովհետև եթե մենք ուշադրություն դարձնենք մեր ժողովածուները, նա եթե ամենասկզբում ճաշոցներ, հա, մինչև 10-12-րդ դար, հա, եկեղեցին Երուսաղեմի ճաշոցով է առաջնորդվել, մինչև 10-րդ դար մենք օգտվել ենք հիմնականում բյուզանդական շրջանի, թեկուզ հայց մավուրքներից, հայց հայց մավուրքի առաջի խմբագրությունը, որ նայում ենք, դա Տեր Իսրայելի խմբագրությունն է, Հոսեփ Կոստանդնուպոլսեցու թարգմանությունից հետո, որ մենք տեսնում ենք, որ մտել են հայանուն հայազգի սրբեր, դա ասենք 13-րդ դարից սկսյալ է, որ մենք ունենք, և այդ նույն սիստեմին հետևելով գրված է նաև մեր հայանուն հայազգի սրբերի վարքերը, այսինքն վարքաբանությունը ունեցել է հստակ իր կանոնները, և վարքաբանությունը ի տարբերություն նահատակաբանության, այդպեսի տեքստը, նա ունի ավելի շատ ներփողյան ուղղվածություն, այսինքն գովքի նաև, հա, ավելի երկար ծավալվելու նրա հրաշքների, թեկուզ եթե ճգնակեցական կյանք է վարել, դրա շուրջ հյուսված այդ պատմությունները, այսինքն վարքը բնականաբար ավելի ճոխ, ավելի հարուստ տեսք ունի, քան նահատակաբանությունը, որովհետև ես ասացի, որ նահատակությունների ժամանակ մենք ունենք, այսպես ասած, 4 համակ դատական տեքստեր, և մի քիչ ավելի ճոխ պատմություններով հարստացած ականատեսի վկայություններ, իսկ վարքը արդեն ինքը մշակված, աշխատված, մարդու ամբողջ գործնությունից տեղյակ վարքագրի գործնության մասին է խոսում, դրա համար մենք այդպեսի տարբերություն ունենք։ Եվ ասեմ, որ օրինակ սրբախոսական գրականության մեջ մարտիրոլոգները իրենք 3 ուղղվածության, այսինքն մենք ունենք հռոմեական մարտիրոլոգներ, հա, որ կա ասենք կարթագենյան մարտիրոլոգ, կա հռոմեական մարտիրոլոգ, ռոմանորո մարտիրոլոգիա այդպես է կոչվում, ունենք ասորական արդեն արևելքի, ունենք հունական հայց մավուր Սինաքսարիոններ իրենք այդպես են անվանում, և հիմքը Սինաքսիս բառն է, այսինքն հավաք ժողով, որ մարդիկ հավաքվում են տվյալ սուրբի մասին լսելու և իր հիշատակը տոնելու։ Մենք ասում ենք հայց մավուր, որովհետև օրդում ենք հայսը մավուր, տոն է, այս օրը տոն է, այս սրբ է, այսինքն այդպիսի բացատրություններով, և բոլոր տեղերում էլ, եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում, հիմքը հիմնականում նույն է, վերծված է, այո, անտիկ ժամանակների գրելա ոճից, և հարմարեցվելով, տեղայնացվելով արդեն դարել է հայկական, հունական, հռոմեական, ասորական, այսպես։
Երբ հետևում ենք սրբախոսական գրականության ժողովածուների հայց մավուրքների ստեղծման պրոցեսին, որը սկսվել է 7-րդ դարից, և նաև Կիլիկյան շրջանում հունայինից, լատիներենից, ասորերենից թարգմանվող նոր վարքերի միավորմանը, ունեցել ենք Փրեֆթարգմանիչ Շնորհալին, նաև վկայասեր, այո, մականունով կաթողիկոս են Գրիգոր ունեցել, ով հայտնի է դարձել, այո, իր թարգմանություններով։ Հասկանալի է դառնում, որ սա ոչ միայն եկեղեցական պատվեր էր ճակերտավոր ասված, այլ նաև մեծապես պահանջված է եղել հավատացյալների բազմության կողմից, խանդավառությամբ է ընդունվել և հոգևոր սխրանքի է ոգևորել ամենքին։
Ես կարծում եմ առաջինը ծառայել է ժողովրդու պահանջներին, հետո նոր եկեղեցական քաղաքականության մաս է կազմել, ես կարող եմ այդպես ասել, ու կբացատրեմ հիմա։ Նախ առաջինը դա Սուրբ ճանաչվել էր նախ ժողովրդի կողմից, հետո է դրվել եկեղեցու եպիսկոպոսական հաստատման սեղանի շուրջ, այսինքն նախ ժողովրդը համայնքը ճանաչել է եւ հետո նոր հաստատվել եւ հրճակվել է։ Ուստի դրա ձևավորման եւ տարածման եւ գրման ընթերցման հիմնական նպատակը եղել է քրիստոնյա հավատացյալի հոգևոր պահանջների բավարարումը, դաստիراكում արժե համակարգի պահպանումը, այդ հոգեշահ պատմություններով իր ներսի բացը լրացնելը, հա, այդ օրինակներով նրան քաջալերելը, հրաշքների պատմություններով քրիստոնյային հավատքի մեջ պահելն ու հավատքով զորացնելը, որովհետև ի վերջո մենք բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ Հիսուս որքան հրաշքներ գործեց իր երկրային կյանքի ընթացքում, եւ ուստի այս հրաշքների արկայությունը եւ դրանք կարդալով մարդկանց մեջ տարածելը նաեւ իրենց նպատակ ունի հավատքի մեջ զորացնելը։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցական, ինչպես ասացի, քաղաքականության, մենք օրինակ Կիլիկյան շրջանի պատկանող Գրիգոր Անավարզեցու խմբագրության այս մահորքում շատ հստակ երևում է, որովհետև մենք շատ ուշագրաբանի ենք հանդիպում իր այս մահորքներում։ Երբ որ վերջանում է տվյալ օրվա գլխավոր սրբերի բնագրերը, վերջում ինքը ավելացել է պարտադիր զատորեշելու հայսը մավուր լատինք տոնեն, հայսը մավուր հույնք տոնեն, հայսը մավուր ֆրանկ տոնեն, ասորիկ տոնեն, եւ ինքը ավելացրել է այդ բոլոր անունները, թե այդ օրը լատին եկեղեցին ում է տոնում, հույն եկեղեցին ում է տոնում, ասորիները ում են տոնում, որ եւ տալով անուններ, եւ հետաքրքիր է, գիտեք, որն է, որ մենք կարող ենք այդ անունների դուրս բերմամբ կարողանանք պատկերացում կազմել, օրինակի համար լատին եկեղեցու տվյալ դարաշրջանի տոնացուցակը, հա, սրբացանկը, նաև ցույց է տալիս հարաբերությունների մասին, այսինքն բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ ժամանակաշրջան էր Կիլիկյան ժամանակաշրջանը, այդ միարարական շարժումների, դրան դիմադիրների, Գրիգոր Անավարձեցու նկատմամբ ոչ այդքան բարյացակամ վերաբերմունքի մեր մյուս հոգերականների կողմից, որովհետև ինքը հակված էր միարական շարժմանը, եւ դա այդ ազդեցությունը նաեւ օտար ազգի սրբերի մուտքը հայոց հայ մարդկներ եւ մեր տոնացույցը, եւ ես կարծում եմ, որ եթե մի կողմ դնենք այդ անունը, մեզ ինքը հիանալի տեղեկություն է թողել այդ անուններով, որովհետեւ հետագայի համար գիտական աշխատանքների սրբախոսական բնագավառում հիանալի նյութ է ցույց տալու համար մեր հայոց հայ մարդկների հարստությունը, ճոխությունը, լիարժեքությունը, որ մեր վկայագիրներն ու հայ մարդկագիրները այդ ժամանակ ջանք ու եռան չեն խնայել իրենց ժողովածուները հարստացնելու համար, ել չեմ ասում, հայ մարդկներ ունենք, որոնք որ հետաքրքիր մանրանկարչություն ունեն եւ նաեւ ունեն տվյալ օրվա սրբի մասին վարքի կողքի տվյալ սրբի պատկերը, որը ես անձամբ օգտագործել եմ նաև իմ աշխատանքների մեջ, այսինքն վիզուալիզացիոն նաև էֆեկտ ենք ունենում այդ վարքը կարդալիս։
Վարքաբանական ու վարքագրական պատարիկների այդ փոխանակությունը քույր եկեղեցիների միջև, կարծում եմ, դարեր շառունակ նաև նպաստել է եկեղեցու ընդհանրականության պահպանմանը, նույնիսկ դավանաբանական խզումների պարագայում հայ եկեղեցին չի դադարել պատվել ընդհանրական եկեղեցու սրբերին, դիցուք ռուս ուղափար եկեղեցում, որտեղ մեզ շատ հաճախ որպես հերձվածողներ են համարում, ինչ օրս պատվում են Գրիգոր Լուսավորչին, Ռիֆսիմյանց եւ Գայանյանց գույսերին, սա իրապես մեծ ազդակ է եկեղեցու ընդհանրականության ոգին պահպանելու համար։
Եվ այո, ազատ լինելու երկխոսության մեջ, որովհետև եկեղեցու մեջ, հա, սրբերի պաշտամունքով կարելի է ընդհանուր, հա, այդ հավատքի մեջ մնալ, եւ ես մի հետաքրքիր օրինակ եմ ասեմ, օրինակ Կիրակոս Արևելցու հայս մարգքի ընդհանրականությունից մեկի մեջ մենք ունենք ռուս եկեղեցու Բորիս եւ Գլեբ սրբերի վարկը, որ շատ հետաքրքիր ձևով շարադրված է, եւ այդ վարկի ուսումնասիրության ժամանակ ես հայտնաբերեցի, որ այդ վարկը Կիլիկիասիս է հասել հայ վաճառականների կողմից, որոնք որ ճամփորդելով Կիևյան Ռուսիա եւ վերադառնալով լսել են այնտեղ այդ սրբերի ասունքների հրաշքների մասին, այցելել են եւ այդ պատմությունը հավաքելով վերցել եւ վերել են, եւ մեր վարկագիրն էլ նրանց նահատակության պատմությունը ներառել է հայս մամուրքի ժողովածի օրինակի մեջ, որը հիանալի էլի օրինակի հարաբերությունների, հա, հաստատման եւ ամրապնդման համար ոչ միայն եկեղեցուց նաեւ հավատացյալների։ Ես առաջի շարքում միշտ դա եմ հիմնականում դնում, հետո նոր պետական կամ եկեղեցական հարաբերություններ, որտեվ այդ փոխառնչակցությունները նաեւ հավատքի եւ քրիստոնեության մեջ հիմնականում բարձ հավատացյալների շնորհիվ է լինում։
Ձեր խոսքում արդեն հիշատակեցիք Մանանդյանի եւ Աճարյանի աշխատասիրությամբ հայոց նոր վկաներ հատորյակի գոյությունը, եւ սա շատ կարեւոր է գիտակցելու համար սրբախոսական գրականության կիրառելիությունը։ Եթե եկեղեցին մինչ օրս շարունակում է կատարել տերունապատվեր իր առաքելությունը, նշանակում է եկեղեցին շարունակում է սրբեր ծնել։ Մենք եկեղեցին անվանում ենք նաեւ սրբերի ժողով, եւ փաստ է, անտարակույս մեր մեջ ապրում են նոր սրբեր, քրիստոնեական սրբակենցաղ կյանքով ապրող մարդիկ, նոր վկաներ, ղպտի եկեղեցում դա հենց այդ մարտիրոսությունը կենթանի է, շատերը հենց իրենց քրիստոնեական հավատի համար մարտիրոսվում են, եւ մեր հավատացյալների բազմությունն էլ կարծում եմ կա ինչ-որ խավ, որը շարունակում է կարդալ սրբախոսական գրականություն, ու նաև հատկապես շեշտենք անապատական հայրերի վարքագրությունը, որոնք նույնպես շատ հետաքրքրական և ուսուցողական են, բայց մյուս կողմից նաև միտում կա, որ նաև տիսական բեռնվածության պատճառով մարդիկ այդքան երկար եկեղեցում չեն մնում, որպեսզի հայսմավորքից էլ ընթերցումներ կատարվեն, և հետաքրքրությունը կարելի ասել ընդհանուր միտում կա, որ նվազում է, երբ մենք հաղորդման սկզբում խոսում էինք այդ հերոսականության, քրիստոնեական հերոսականության կերպարների մասին, միթե մեր ժամանակների հերոսի կերպարը այն աստիճան անճանաչելիորեն փոխվել է, որ այլևս քրիստոնեական վկարներն ու սրբերը հերոսներ չեն համարվում մարդկանց համար։
Ես կարծում եմ, որ թե հիմա իրենք հերոսներ չեն համարվում մարդկանց համար, այլ մենք ըստ պատշաճի չենք մատուցում երևի մարդկանց, որպեսզի իրենք այդ պատմությունների մեջ մնալ, եկամետն հատակությունների պատմությունները կենթանի մնա մեր մեջ, որովհետև մեզ շեղող տեղեկատվություններն ու զբաղմունքները շատ-շատ են մարդկանց կյանքում, և իրենք ոնց որ չեն թողում, որպեսզի ինքը նորից գնա, նորից փնտրի, բայց ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը, հատկապես հայ ժողովուրդը, որը որ եւ սրբասեր է, եւ սրբերի հիշատակին հետեւող է, եւ նաեւ այդ ուխտագնացություններ, տոներ եւ այլն եւ շատ լավ մասնակցում են, ես կարծում եմ, որ պետք է մենք դրանով հետաքրքրված եւ տեղեկացվածներս փորձենք անընդհատ ժողովրդին, հավատացյալներին այդ ամեն ինչի մեջ պահել ու դա կենթանի պահել իրենց կյանքում։ Գուցե այսօր հերոսի կերպարը փոփոխության է ենթարկվել, բայց ես չեմ էլ կարծում, որ ժամանակին, երբ որ մեր նահատակները Իսեր եւ Հանուն Քրիստոսի չարչարվում եւ նահատակվում էին, իրենց մտքով անգամ չերել անցնում այդ պահին, որ իրենք գնում են հերոսության, եւ կամ որ իրենց նահատակությունից հետո իրենք դառնալու են սրբեր։ Այդ հետո է, որ մարդիկ տեսան, ազդվեցին և որոշեցին իրենց հիշատակը վառ պահելու համար դա անել, կամ իրենցից բխող, արդեն տիրոջից ստացած այդ շնորհ, այդ սրբությունն ու հրաշքներն ու բժշկությունները խթան հանդիսացան, որպեսզի մյուսները, հա, վկայագրերը կամ կոնկրետ մարդիկ գրեն իրենց պատմությունները և տարածեն, որպեսզի այդ սրբության զորությունն էլ տարածվի և ավելի շատ մարդիկ օգտվեն և շահեն այդ սրբությունը կիսելով տարածում ի վերջո, հա։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ գուցե մենք հիմա դրա մեջ լինելով հանդերձ չենք հասկանում, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ դուրս կգան մեր մեջից, դա նույնպես կտարած, այսինքն մեր օրյա հերոսներն էլ, ովքեր որ վերջի, հա, ես մեր 30-ամյա պատերազմների և կոնֆլիկտների արդյունքում նրանք, ովքեր որ նահատակվել են Հանուն Քրիստոսի, Իսեր Քրիստոսի, և ստացել են տիրոջից այդ զորությունն ու պսակը, սրբության, ես կարծում եմ, որ մի օր կգրվի իրենց վարքն ու նահատակաբանությունը և կմտնի մեր սրբացանկում։ Ես դրա հույս ունեմ, ես լավատես եմ, թեև ասեմ, որ շատ անուններ կան, որ դուրս են մնացել սրբացանկից կամ ժողովածուների միջից, ինչ-ինչ պատճառներով, բայց չեմ կարծում, որ այսօր չունենք, որտեղ սրբությունը ինքը հնացող է, ոչ որտեղ ի վերջո Աստված է մեզ տալիս, հա, ինքը ամենասուրբը լինելով մարդուն, հա, քրիստոնյային իր հետևորդին դա շնորհ է անում, այնպես որ ես կարծում եմ, որ դա կենթանի օրգանիզմ է, եւ այդ սրբության ստացողներն ու դրանով կիսվողները կան ու լինելու են, եւ հետո ի վերջո պետք չի որ նահատակությամբ է սրբության շնորը ստանա, որովհետեւ ի վերջո սրբությունը մարդու եւ Աստծո հարաբերության միջակայքում է, որ տրվում է։ Դրա համար կենթանի մարդն էլ կարող է իր վարքով, իր ապրածով, իր սրբակենցաղությամբ ստանա այդ շնորը, եւ մենք մի օր դրա պատիվ ունենանք այդ մարդու սրբությունից մի փոքր մասնիկ առնելու, լիցքավորվելու, ես լավատես եմ։ Իսկ այո, մերձավոր արևելքում ցավոք սրտի այդ երևույթը կան, կան բազմաթիվ պատմություններ, ինքս էլ անձամբ լսել եմ, որոնք իսկապես նահատակվել են, տանջանքների են ենթարկվել քրիստոնյա լինելու համար, Քրիստոսին դավանելու համար, նույնիսկ ամբողջ ական գյուղեր իրենց բնակիչները, եւ ես շատ եմ ցավում, որ այդ երևույթը դեռ շարունակվում է։ Հույս ունեմ աղոթս առ Աստված, որ մի օր այդ ամենը կանգառնի եւ քրիստոնյաները ապրեն ազատ իրենց երկրներում եւ իրենց սրբատեղիներ մուտք գործելիս երբեք վտանգված չլինեն։
Հետաքրքրական է նաև մեկ այլ հանգամանք, որ ստեղծված վարքագրությունները, վկայաբանությունները մակարդվելու ժամանակ են պահանջում։ Այսինքն պատմական անցքերից, եղելություններից հետո շատ հաճախ տասնամյակներ են անցնում, մինչև եկեղեցին կամ հավատացյալների համայնքը գիտակցում է այդ եղելության հոգևոր կարևորությունը և ցանկանում է մշտապես վերակոչել այն գրավոր հուշարձանների տեսքով։
Այո, որովհետև երբ որ մենք ուշադրություն դարձնենք, մենք կտեսնենք, որ քրիստոնեական հալածանքները, երբ որ սկսեցին, 4-րդ դարից է արդեն, որ մենք ունենք ինչ-որ համակարգված ցուցակներ, սրբացանկեր կամ արդեն կա դասակարգում, նահատակ, ճգնավոր, խոստովանող, եկեղեցու հայր կամ աստվածաշնչյան սրբեր, այսինքն այդ ամենը շատ ավելի ուշ ձևավորվեց, որ հիմա մենք իբրև համակարգ ունենք, հա, սրբախոսության մեջ, բայց մինչ այդ երևի թե ապրիոր վիճակում է եղել, մինչև որ մարդիկ զբաղվել են դրանով, հույս ունեմ, որ մենք էլ այո ձեր ասած մակարդելու ժամանակի մեջ ենք։
Այնպես որ սիրելի ընկերներ, մեր պատգամն է վերստին, որպեսզի չկտրվեք հոգեշնչման ընթերցանությունից, կարիք կա հիշելու մեր վկաներին ու սրբերին, որովհետև նրանց ապրած կյանքը, նրանց վկայությունները իշա հավատի նաև այսօր կարող են մեզ շատ բան ուսուցանել և իրավի փոխել մեր աշխարհ հայացքը։ Նաև պետք է, որպես հանձնարարելի գրականություն, ձեզ հիշեցնենք նաև հայերենով գրված առաջին վարքաբանությունը Կորյունի վարք Մաշտոցին, որն ամբողջովին նախ լիովին համապատասխանում է պատմական իրականությանը, այնտեղ հավելված կամ կոկված որևէ բան չկա, և ցույց է տալիս Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի կյանքի ողջ հերոսականությունը, իբրև հոգևոր հայր, իբրև հայոց լեզվի, հայոց մշակույթի մեծ մշակ, թե ինչպիսի վիթխարի սխրանք է գործել պետականության գրեթե բացակայության պայմաններում, բյուզանդական կայսրության տարածքում և Հայաստանի հայկական լեռնաշխարի ողջ տարածքում դպրոցներ հիմնելով, աշակերտներ հավաքելով, և հատկապես մեր այս դժվարին ժամանակներում կարծում եմ դա ոգեշնչող և նոր լիցքերով, դրական լիցքերով մեզ զինող օրինակ է, որպեսզի չդադարենք մեր ամենօրյա հայրենանպաստ, հայրենանվեր աշխատանքը կատարել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։
Ես եմ շնորհակալ եւ ի ավարտ մեր այսօրվա հանդիպան, ես ուղղակի կդիմեմ մեր ունկնդիրներին, որ միշտ հիշեն, սրբերի մենք պետք է դիմենք մեր աղոթքներով, որովհետեւ իրենք հանդիսանում են բարեխոսներ մեզ համար, եւ հատկապես որ կոնկրետ պատմություններին տեղյակ լինելով կոնկրետ խնդրի ժամանակ են նույնիսկ դիմել, իսկ այնքան տեղեկացված են եղել հավատացյալները իր կենսագրությանը, որ տվյալ հիվանդության, տվյալ խնդրի նավաբեկության, ճանապարհի վտանգված լինելու ժամանակ կոնկրետ սրբերի են դիմել իրենց աղոթքներով, ոնց որ լավ կլինի, որ այդ ավանդույթը պահպանվի մեր կյանքում։
Մենք կհանդիպենք հաջորդ եթերաժամին, մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։